Já dneska dokončím sérii, kterou jsem měl, kde mluvíme o tom, že jsou některé věci, které v nás vyvolají, spustí v nás nějakou reakci, nějaký podnět, v nás se něco rozběhne. A mluvili jsme o tom, jak, co Ježíš říká v kázání nahoře, jak my máme jednat, když se objeví ta situace, že někdo nás urazí, někdo nám neprojevuje úctu nebo respekt, někdo je přímo naším nepřítelem, staví se proti nám, bojuje proti nám. Jenom před pár dny jsem mluvil s jedním křesťanem a on úplně prostě takový zdrchaný a prosil, aby jsme se modlili za jeho práci, a on dělá šéfa ve veliký firmě, nebo jednoho z těch, to je veliká firma, ale jednoho z těch nižších šéfů a říkal si, já jsem si myslel, že celý ty roky mám dobrý vztahy s těma, já jsem se snažil dělat všechno prostě nějak pro ně a myslel jsem si, že jsem korektní. On je hrozně takový jako korektní člověk, je to křesťan, má jako dobrý hodnoty, dobrý zásady a je to jeden z takových nejupřímnějších lidí, který znám. Jo? Žádný prostě, si neumím představit, že by udělal nějakou levárnu, nějakou prostě nějaký podraz, že by někoho tam jako... Takový fakt, jako myslím si, že vlastně dobrý šéf. Když víte, že to, co řekne, tak platí, že to slovo, že to jeho slovo má prostě váhu. A říkal, já jsem si myslel, že máme dobrý vztahy, že v rámci té obrovské firmy, že ta naše skupina prostě, že to je v pohodě. No a zjistil, že celý rok ho tam jeden člověk nenávidí a to do takové míry, že si čas od času během těch několika let vyfotil, když udělal někde nějakou chybu nebo něco. A teď ty fotky vzal a poslal to jako udání na vedení té firmy. Jako, jo. A on úplně říkal, co to je? Proč? Jo, tak jsou situace, kdy někdo se stává doslova naším jako nepřítelem. Jo? Kdy někdo nás doslova jako nenávidí, nesnáší, jo? Když opravdu se snaží, jako pravděpodobně se snaží dosáhnout toho, aby ho vyhodili. A říká, modlete se za mě. Tak mluvíme o tom, o naší reakci na tyhle situace. Jo? Kdy Ježíš říká, někdo s tebou pohrdne, udeří tě do pravé tváře. A mluvili jsme o tom, že máme jednat podle Ježíšova příkladu. Ježíš na urážky neodpovídal trestem, na náš hřích neodpovídal tím, že nás odsoudil, ale tím, že nám odpustil. A dneska bych chtěl jít o kus dál a chtěl bych vám říct o jednom muži, který v jedné biblické postavě, kterou většina z vás znáte, jmenuje se apoštol Pavel. A apoštol Pavel byl mladý muž, když vstupuje do toho příběhu ve knize Skutků. Vznikla církev, Ježíš je ukřižován a pak se s ním vzkříšeným setkávají ti křesťané, kteří tomu nemůžou uvěřit. A církev explozivně roste, skupiny křesťanů se objevují na mnoha místech. A Pavel, nebo také původně Saul, on měl dvě jména, potom používal to takové to řecké jméno, Pavel, ale původně byl Saul z Tarzu, byl mladý, bohatý, velmi zbožný žid. A byl to přesně takový člověk, o kterém byste si řekli, to je člověk, který si umí poradit, umí věci zařídit. Jo? On měl peníze, patřil mezi nejbohatší, mezi takovou tu smetánku židovskou, mohli si dovolit poslat ho do Jeruzaléma, nechali ho studovat na tom... U toho nejlepšího učitele, který tam v té době byl. To byl Gamaliel, znalec zákona. Jeho věhlas byl takovej, že ještě po mnoha letech po jeho smrti se lidé odvolávali, že tak, jak říkal rabín Gamaliel, tak u toho nejlepšího učitele zákona, co si mohli jako dovolit, tak to zaplatili. Takže on měl to nejlepší vzdělání. Pohyboval se v těch nejvyšších vrstvách. Takže jestli někdo měl kontakty, tak Pavel rozhodně, Saul rozhodně. Jo? A navíc byl ohromně schopný, on měl ohromnou mozkovou kapacitu, výjimečnou, jako málo kdo byl tak schopný organizačně, tak inteligentní, jako byl on. Saul byl chlap, kterýho byste chtěli mít za kamaráda, pokud jste nebyli křesťani. Pokud jste byli křesťani, tak byl vaším největším nepřítelem. Protože tenhle ten Saul došel k rozhodnutí, že to je nebezpečná pověra, která vlastně škodí židovství, židovské víře, že to je sekta a že je potřeba se s nima vypořádat. A Saul byl člověk, který věděl, jak věci zařídit. Znáte, máte kolem sebe lidi, někteří lidi jsou takový typy, že umí věci zařídit. Máte takové lidi kolem sebe? Jo, takové typy, kteří mají kontakty, vědí, jak věci fungují, vědí, jak svět funguje, mají peníze a vždycky se pohybovali mezi lidma, kteří mají vliv. Jo, to jsou taky ty lidi, že někdo zavolá a řekne, počkej, já... Tam já znám, tady, jo, na úřadě, jo, na magistrátu, jo, počkej, já tam znám vedoucí a ona, to ona si hodně rozmyslí, než, jako, než by šla proti mě, protože já znám tam a znáte takové typy, jo? Zavolá a řekne, tak Saul byl přesně tenhle ten typ. Jestli o někom platilo, že si umí věci zařídit, umí věci pořešit, tak to byl Saul. A taky přesně to udělal, když došel k rozhodnutí, že křesťany je potřeba vymítit. Jo? Těch křesťanů na začátku nebylo tolik, takže na začátku to vypadalo, že by bylo reálný tuhle podle něj pověru úplně vymítit. Když těch lidí je na začátku několik set, tak to je možné je prostě rozehnat, některé zavřít, některé zabít, zbytek je prostě nechat, ať se rozprchnou. Takže z lidského hlediska on věděl přesně, co má dělat. Taky to udělal. Vyžádal si doporučující listy, protože měl ty kontakty. Znal ty vedoucí synagog, znal ty nejvyšší, měl přístup přímo k veleknězi. Velekněz to byl jako jen, to byl někdo. Jo? To nemohl jen tak někdo přijít a říct, čau Láďo, prosím tě, něco od tebe potřebuju. To byli pouze lidi z té nejvyšší smetánky, většinou ti bohatí, vlivní, úspěšní, z těch nejlepších rodin, kteří měli tyhle kontakty. A Saul tyhle kontakty měl. Takže si vyžádal dopisy přímo od velekněze, od židovské velerady, aby mohl pronásledovat křesťany nejenom v Jeruzalémě, ale i v Damašku. A většina z vás znáte ten příběh, Pán Bůh měl jiný plán na cestě do Damašku, ho najednou zastaví světlo a Boží hlas mu řekne, Saule, koho pronásleduješ? Mně se hrozně líbí, jak Pán Bůh klade otázky. Jo? Pán Bůh by ho mohl srazit z koně a říct, ty jsi se zbláznil. Ty zabíjíš moje učedníky. Já jsem Ježíš, který byl vzkříšen a ty pronásleduješ moje lidi. A Pán Bůh klade otázku. A říká, co to děláš? Ještě mu tam říká, co se chceš spírat proti bodcům, jakože jako chceš proti mně jako Pán Bůh klade otázku, to nechci rozebírat. Jo? Ale to, v tom příběhu to je strašně úžasný, jak Pán Bůh zasahuje do života tím, že nám dává otázku, jak říká Lucka. Říká, nemohl bys být chvíli se mnou? A Pán Bůh jim srdci říká, nemohla bys být chvíli se mnou? Nemohl bych na chvíli ten mobil odložit? Jako bych to někdy slyšel? A Pán Bůh říká, nemohla bys na chvíli ten mobil odložit? A být se mnou. Pán Bůh klade otázky. A tak Pavel se obrací, stává se křesťanem. A v Biblii je napsáno, že když uvěřil v Boha, tak hned začal kázat o tom, že Ježíš je skutečný mesiáš a skutečný Boží syn. A ta proměna byla tak dramatická, že tomu lidi nemohli uvěřit, říkat, tady pronásledoval křesťany, přišel jsem do Damašku. A křesťani tomu nemohli uvěřit. Takže člověk, který se za něj modlil a který ho pokřtil, který se jmenoval Ananiáš, tak když mu Pán Bůh říkal, běž tam a modli se za Saula, tak Ananiáš říkal, ho, pane, nezlob se, ale musím ti říct pár detailů o tomhle člověku. Jako, jo? To je vtipný, jak my Pána Boha jako instruujeme, že říkáme mu, pane, nevím, jestli jsi všimnul, jo? Ale tenhle Saul je největší nepřítel křesťanů. To je chlap, který si umí věci zařídit. To je chlap, který má v mobilu prostě čísla na velekněze, vedoucího velerady, členy jednotlivé velerady, ten zvedne, ten tam zajede, ten tam pošle, nebo někoho posílal, asi posílal, že jo, když byl bohatý, měl nějakýho sluhu, jo, nějakýho poslíčka mobilního. Jo, sám, vyřiď, prosím tě, vyřiď něco. To je chlap, který má vliv, který má kontakty, který má peníze, který ví, jak svět funguje. A my, když čteme Ježíšova slova o tom, že máme milovat své nepřátelé, tak si říkáme, ale my žijeme ve světě, kde vyhrávají lidi spíš jako je Saul, který mají peníze, kontakty, vliv, který zavolají, zařídějí věci. Máš problém? Vyřešíme problém. Máš problém s nějakým člověkem? Ho, já na něj nastartuju, jako já na něj naběhnu. Jo? Žijeme ve světě, kde máme pocit, někdy máme pocit, že tohle zabírá, ne? Není to tak? Někdy dokonce lidi říkají, kdybych byl větší lump, abych to řekl hezky, kdybych byl větší lump, tak by se mi dařilo líp, protože ti lumpové mají otevřený dveře, jo? Ty si prorazí tu cestu, ty si to vyhádají, ty tam na ten úřad jdou, seřvou tam všechny, ty zavolají potom na ty správný místa, nebo zaplatí těm správným lidem. A říkáme si, takhle to funguje, teď se pak dostávají až do vlády, až na nejvyšší posty prostě v politice. Takoví lidi vládnou tomu světu, ve kterém žijeme. Tak se prober, tady říkáš Ježíšova slova, ale víš, v jakém světě žijeme. Žijeme ve světě, kde dominují takový lidi jako Saul, který si umějí věci pořešit. Jenomže na tom Saulově příběhu je vidět, jak Pán Bůh je nad tím. Jo? Jak Pán Bůh se usmívá, jo? A říká, Saule, kam jedeš? Co se, k čemu se vzpíráš? Já mám pro tebe úplně jiný záměr pro celý tvůj život. Tvůj život se změní o 180 stupňů, a půjdeš úplně na druhou stranu. A tak ten Ananiáš ani nechce tam jít a Pán Bůh říká, jo, musíš tam jít. Protože já mám svůj záměr, tak tam jde. Jo. Začne okamžitě kázat. Jeho první reakce na jeho evangelizační kázání, nevím, jestli jste někdy někomu sdíleli víru v Ježíše. Jo. A Saul to udělal poprvé v životě, vyšel tam prostě úplně nadšeně a první reakce na jeho kázání byla, že ho chtěli zabít. Jo? Dobře kážeš, ale kážeš věci, se kterými my nesouhlasíme. Tak je napsáno, že ho chtěli zabít. Tak se potom vrátil do Jeruzaléma a přišel mezi křesťany a ty se ho báli všichni. Protože to byl ten Saul, to byl ten člověk, který měl vliv, kontakty, peníze, v mobilu číslo na všechny představený. To byl člověk, který si uměl po lidsku věci vyřešit a zařídit. A najednou se objevil mezi nima. Tak se ho báli, nechtěli ho ani přijmout. A potom se ho ujal jeden z těch vedoucích, jmenoval se Barnabáš. A to byl takový muž s takovým měkkým srdcem. To byl takový, on měl takový srdce pro ty, co nezapadali. Jo? Mně připadá. Tak z toho příběhu se mi tak zdá, že Barnabáš byl takový. Oni ho dali mu přezdívku nebo jméno syn útěchy. A byl to takový člověk, který měl srdce pro druhý a poslechnul si celý ten Saulův příběh a pak ho tam přived mezi ty křesťany, který předtím Saul pronásledoval a stál za uvězněním některý z nich a pravděpodobně byl zodpovědný za smrt některý z nich. To je velice jako drsný, že se objevil tenhle ten člověk v církvi. Ale ty vedoucí ho nakonec přijali, Pavel Saul začíná sloužit, potom používá to jméno Pavel. A potom ten jeho příběh se začíná odvíjet. A když Pavel shrnuje ten svůj příběh, tak v dopise křesťanům do Korintu, tak v takovém jednom odstavečku shrnuje, jak vypadal ten jeho dosavadní život, jo, s Bohem. A vymezuje se proti lidem, kteří ho kritizovali, říkali, on není prostě ten správný křesťan, teď on pronásledoval církev a různě ho prostě odsuzovali a snižovali ho, protože měl za sebou takový složitý věci. A ona to odpovídá a říká, oni jsou Hebrejci, jako ti kritikové jeho. Já také. Jsou Izraelité, já také. Jsou potomky Abrahamovými, já také. Jsou služebníky Kristovými, a on teďko v takový nadsázce říká, odpovím zvlášť nerozumně, já tím víc. Když ho někdo jako napadá a říká, my jsme služebníci Kristovi, tak Pavel říká, já bych mohl, jako když se chcete takhle chlubit po lidsku, jo, tak Pavel by mohl říct, já tím víc. A jestli někdo se mohl chlubit lidskýma věcma, tak to byl Pavel, jo, jak jsem říkal. Měl peníze, vliv, kontakty, nejlepší vzdělání, nikdo z těch a pravděpodobně největší inteligenci ze všech těch vedoucích v církvi. To prostě někomu Pán Bůh dal víc, někomu míň, ale ta jeho intelektuální kapacita byla mimořádná. Tak on říká, odpovím zvlášť nerozumně, já ještě víc. Jo? Já jsem ještě lepší služebník než ty ostatní, říká v nadsázce. Jo? Namáhal jsem se usilovněji. Ve vězení jsem byl víckrát. Rán jsem užil do sytosti. Smrti jsem často hleděl do tváře. A to od něj to není nadsázka, když mluví o té smrti. Jo? Od židů jsem byl 5krát odsouzen ke 40 ranám bez jedné. To byly rány bičem, jo? To bylo bičování. Víte, proč židé měli nastavený limit, že žida je možné bičovat pouze 30krát 9krát? 40 bez jedné. Co myslíte? Proč měli židé tenhle ten limit nastaven? Co? Protože někteří lidé více jak 40 let nepřežili. Tak nastavili limit, že aby to bylo bezpečně k přežití, tak někteří lidé po tom delším bičování zemřeli, že to bylo tak vážný trest. A Pavel byl tímto trestem potrestán 5krát. Jo? 3krát jsem byl trestán holí. To nebylo jako, že vás tatínek jako plácne holí. To znamenalo, že toho dotyčného přivázali a zmlátili ho dřevěným klandrem, takže prostě několik dní byl prostě úplně jako nemohl se postavit na nohy. Jednou jsem byl kamenován. Kamenován byl, to byl způsob popravy. Jo? To nebylo jako, že kluci po sobě házejí, jak jsme v lese po sobě házeli kameny a hrozná sranda, že kdo koho trefí do hlavy, tak vyhrál a tak. Nevím, proč nás to tak bavilo, ale nevím, prostě mě to... Nikdo nám to nevysvětlil, ale věděli jsme, že to je hrozná zábava trefit druhýho kamenem. Ne, to bylo něco jiného, jo? To byl způsob popravy. A Pavel to kamenování téměř nepřežil, protože když toho nechali až ve chvíli, kdy mysleli, že už je po něm, že už je popraven, že už je mrtvý. A Pavel se probral a ty učedníci křesťani ho odvedli. 3krát jsem z lodí ztroskotal. Noc a den jsem jako trosečník strávil na širém moři. Častokrát jsem byl na cestách, v nebezpečí na řekách, v nebezpečí od lupičů, v nebezpečí od vlastního lidu, v nebezpečí od pohanů, v nebezpečí ve městech, v nebezpečí v pustinách, v nebezpečí na moři, v nebezpečí mezi falešnými bratřími, v námaze do úpadu, často v bezesných nocích, ohladu a žízní, v častých postech, v zimě a bez oděvu. Nad to ještě na mě denně doléhá starost o všechny církve. Je někdo sláb, abych já nebyl sláb spolu s ním? Propadá někdo pokušení, abych já se tím netrápil? Máme se chlubit, pochlubím se svou slabostí. Bůh a Otec Pána Ježíše požehnaný na věky ví, že nelžu. Místo držitel krále Arety dal hlídat brány města Damašku, aby se mne zmocnil. Byl jsem však v koši spuštěn otvorem v hradbách a tak jsem unikl jeho rukám. To jenom říká jako historku z jeho života, jo? Říká, mě chtěli mě tam zabít a abych se zachránil, tak mě v koši spouštěli prostě z městských hradeb. A to si přečtete ten Pavlův život a říkáte si, ty brďo, to jsem si myslel, že mám problémy v životě, ale vidím, že nemám problémy Pavlova typu. Jo? A přesto tenhle ten Pavel, tenhle ten Saul, ten člověk, který věděl, jak si věci zařídit, který měl peníze, kontakty, vliv a pohyboval se v té nejvyšší společnosti, jako Ježíšův učedník byl změněn tím Ježíšovým učením, o lásce k nepřátelům. O tom, že když tě někdo urazí, když tebou někdo pohrdá, tak nemáš odpovídat urážkou na urážku. Že se máš modlit za ty, kteří tě pronásledují. A byl změněn do té míry, že když potom Pavel mluví o těch svých nepřátelích, nebo když vidíte, jak jedná u toho soudu, u toho výslechu, jo, vrcholem jeho jakoby odporu bylo to, že řekl, já jsem římský občan. Jo. To byl největší jako jeho vzdorování, který tam čteme. Jo. Nebo když mu dali facku, tak říká tam, že proti zákonu mě biješ, nebo něco takového. Jo. Tak on nebyl člověk, který by jako nikdy se neozval, nikdy nic neřekl na svůj obhajobu, on se tam hájí před soudem. Ale vidíte úplně jiný srdce než toho Saula, který si jde zařídit doporučící dopisy, aby mohl vyhladit křesťany v Damašku. Vidíte změněný srdce. A když Pavel potom shrnuje ten svůj život do takový jedný jednoduchý věty, tak říká, víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému, totiž těm, které povolal podle svého záměru. A mnozí z vás znáte tuhle větu, a teď si to spojte s tím Pavlovým životem, jo? S tím, co jsme četli tady. Jo? s tím bičováním, kamenováním, trestáním holí, třikrát na lodi ztroskotal, v nebezpečí od lupičů, v nebezpečí na řekách, v nebezpečí od vlastního lidu, v nebezpečí od pohanů, v nebezpečí v městech, v nebezpečí pustině, v nebezpečí na moři, v nebezpečí mezi falešnými bratři. A víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. Pavel úplně opustil ten svůj starý způsob, jak si po lidsku uměl věci zařídit, a naučil se svěřovat všechno Bohu, protože najednou viděl, že celý jeho život je v Boží ruce. A když se nad tím zamyslíte, ta naše reakce na našeho hněvu a vzteku na nějakou situaci, ten spouštěč, ta naše reakce na to tlačítko, který to spustí, tak je vlastně v drtivý většině, je to vlastně nějaká míra nedůvěry, že Bůh má věci v rukou, že Bůh má náš život v rukou. Jo, vemte si v práci, když člověk vybouchne a prostě říká to, já si to musím zařídit, protože prostě líná huba holí neštěstí, a když ty lidi neseřvu, když prostě jim nedám pořádnou čočku, tak ty věci nebudou, a když já se nebudu brát za svoje práva, tak nikdo se mě nezastane. Ale vyplývá to z nějaký nedůvěry, že Bůh má můj život ve svých rukou. Že Bůh má v rukou i situace, které já nemám pod kontrolou, protože já nemám pod kontrolou to, jak zareaguje ten druhý člověk, ten kolega v práci. Já nemám pod kontrolou, jak se nakonec zachová můj šéf v práci. Nebo ve výchově dětí, když vybouchneme a prostě řveme na svoje děti a nějakým neadekvátním způsobem, kdy prostě vzkypí v nás emoce, tak co je tím důvodem? Jako dobře, neuklizená ponožka je tím jako tím spouštěcím momentem, že jo? Protože ona tam byla 300krát a po 301. se ozve. Co to tady? Co to tady je? Co to tady leží? No ponožka, tak to tady furt leží nějaká ponožka. 300krát to jako nevadilo a po 301. to vadí. Ale zatím něco hlubšího, že jo? To je pocit, že nevím, co bude z mých dětí, když je pořádně nevychovám dobře, přísně, nebo když je nepovedu k těm správným věcem. Nebo jak to bude u nás doma vypadat, že jo? Někdo přijde na návštěvu a co si o nás pomyslí, o té rodině, jo? A vlastně za každou tou naší reakcí, za každým tím naším výbuchem, za každým tím naším hněvem bývá něco hlubšího. A když se zamyslíte nad tím, tak tam najdete nějakou míru nedůvěry. Nějakou míru toho, že si to já musím pořešit. Jako ten Saul v tom starém životě. U Saula to bylo jasný, ten starý život, ten nový život. Já jsem vyrostl v křesťanské rodině a vždycky, když lidi říkali, ten můj starý život, já jsem přemýšlel, který to byl. Jo? Kde ho mám, ten můj starý život? Ale to je otázka těch nás, co jsme vyrůstali v křesťanské rodině. Ale já vím, jaký jsou ty starý způsoby života, starý způsoby uvažování, protože já jsem úplně stejný lump jako kdokoliv jiný, akorát jsem lump, který vyrostl v křesťanské rodině. Lump, který mu Ježíš odpustil všechny věci, které jsem udělal. Lump, který se učí, co znamená být Ježíšovým učedníkem. Co znamená reagovat podle toho Ježíšova vzoru. Když půjdeme dál, tak bychom mohli říct, no dobře, je to Ježíšův příklad, dobře, je to příklad apoštola Pavla, ale je to hrozně těžký takhle reagovat. Je hrozně těžký se zastavit na těch 5 vteřin a říct si, jaká by byla Ježíšova reakce. Jaká by byla reakce, že důvěřuju, že Bůh má můj život ve svých rukou. Samozřejmě to má tu podmínku, že člověk se musí učit svěřit svůj život do Božích rukou. A to není jenom ten jeden krok. Většina z nás má nějaký ten první krok, kdy si pamatujeme, mnozí z vás si pamatujete okamžik, kdy jste poprvé řekli Bohu, Bože, asi existuješ. Ježíši, já mnoho věcí nevím, ale dává mi to smysl a myslím, že jsi skutečným Bohem. A poprvé jste řekli Bohu, ano Bože, chci tě následovat. Ale pak se to učíme dál ve svém životě, svěřovat svůj život Bohu. A mohli bychom říct, ale je to těžký takhle reagovat. Ježíš nastavil tu laťku vysoko, ale jestli ti připadá, že to je těžký zastavit na chvíli a reagovat tak, aby jsme reagovali s důvěrou, že můj život je v Božích rukou, že Bůh je nad tím. Ten Saul věděl, jak si věci pořešit a stejně Pán Bůh byl ještě nad tím. Nad jeho dobře vymyšlený, naplánovaný cestě, kde prostě měl ty kontakty, měl ty doporučující listy, měl peníze na to, aby si zaplatil celou výpravu. Kdo myslíte, že to platil? Platil ze svých peněz, že jo? Zaplatil ozbrojencům, říká, hele, potřebuju 10 chlapů. Potřebuju jídlo, potřebuju koně. On měl peníze, měl vliv, měl doporučící listy, pohyboval se v té největší společnosti, měl důvěru těch vedoucích. Takže když přišel do Damašku, tak řekli, přijel Saul z Jeruzaléma, od Gamaliele a má doporučící listy. Tak to byl někdo. A Pán Bůh stejně byl nad tím, nad těma jeho způsobama, nad těma jeho penězma, nad těma jeho doporučujícíma listama. Jo? A potom, když Pavel je o 15 let později, píše dopis křesťanům, tak říká, my nepotřebujeme už doporučující list, píše těm křesťanům. Říká, ten doporučující list jste vy, kteří jste mě zažili, viděli jste, jak jsem žil, jak jsem sloužil, jak jsem kázal. Ty církve, které já jsem založil, to je dneska můj, ta boží práce je dneska můj doporučující list. Takže Pán Bůh jakoby byl nad těma všema jeho způsobama. Řekneme si, ale je to těžký, já nejsem jako Ježíš. Ne, nejsi. To je pravda. Řekneš, nejsem ani jako apoštol Pavel. Jo, to je taky pravda. Jak jedna křesťanka se modlila za manžela a sepsala si, co všechno by měl ten manžel jako, jaký by měl být ten dobrý křesťanský manžel a ukázala ten seznam svýmu pastorovi, svýmu vedoucímu a on říkal, no jediný problém s tím seznamem je, že apoštol Pavel už je dlouho po smrti a ten jediný vypadal, že by splňoval si chlapů všechny ty podmínky, co si sepsala na ten dopis. Tak někdo by řekl, já nejsem jako apoštol Pavel, už je dlouho u Pána. Ale zkus tu otázku obrátit, jo? Dobře, je to těžký. A jaký je ten jiný způsob, který je lehčí, jo? Řekněte mi, jaký je ten jiný způsob. Říkáme si, ve světě dominují ty dravci. Ty lidi, co mají peníze, vliv, kontakty, umějí si věci zařídit po svým. Který nežijou podle Ježíšova vzoru. Smějou se tomu. Posmívají se mně jako křesťanovi, že takhle jednám. Jsou tím zaskočeni, říkají, ty jsi blázen, takhle dneska nikdo nežije. Říkáme si, tyhle lumpové dneska dominujou, jo? Tak to myslíš, že je ten snažší život? Je to snažší říct si, musím urvat všechno, co se dá. Myslíte si, že to je ten život v tom větším pokoji? Že člověk potom večer si řekne, dneska jsem měl úspěšný den, jako toho jsem seřval, tady toho jsem podplatil, tady ten mi dělá problémy, ale já mám kontakty na tamty a já vím, jak to pořešit, ale tamty jsou proti mně, že ty zase uplatili někoho jiného. Myslíte si, že to je ten pokojnější spánek večer? Já znám pár lidí, kteří jsou hodně bohatí, ještě z podnikání, z biznisu. A můžu vám říct, některý z těch nejbohatších lidí mají větší strach o finance, než většina z vás. Protože oni se pohybují v takových číslech, že stačí takhle malinko a celá firma, kterou 20 let budujou, může být v ohrožení. A jeden z těch bohatých lidí, když jsme se bavili tak jako v takových osobnějších věcech, tak říkal, já se někdy v noci zbudím ve dvě, v jednu ráno a nemůžu spát až do rána a celou noc mi běhá hlavou, co všechno se může stát. co všechno mě může připravit o veškerý můj majetek. Jako, jak snadno by se to mohlo přihodit. Aha. My si říkáme, přece tyhle lidi jsou ty, který vládnou, který dominují, který vědí, jak si věci pořešit. Ale ty možná nevíš, kolik, kolik nervů a kolik bezesných nocí stráví člověk, který nedokáže svěřit svůj život Bohu. A proto Ježíš říkal, pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi. Kdo z vás tady těžce pracuje? Jirka, to je správně. Jirko, jsem rád, že jsi první jediný, který zvedl ruku. Světlanka. Jo. Jak většina z vás pracujete, a myslím, že mnozí z vás byste řekli, život není snadný. Život není jednoduchý. Já nemyslím jenom práci v zaměstnání. Myslím vůbec to, co musíte zvládnout v životě. Tíhu, kterou musíte nést, břemeno, který nesete. A mnozí z vás byste řekli, není to snadný. Není to jednoduchý. Jirka je rád za práci, kterou má, protože nebylo to jednoduchý a začínal tam úplně jakoby od nuly, ani nebylo jistý, jestli vlastně bude moc pracovat a jestli zvládne tu práci. A postupně přidávali víc a víc odpovědnosti a dneska, když s ním mluvím, tak říká, já to je takový dobrý místo, že jsem vděčný Bohu, že tam můžu být, že tam můžu pracovat. Takže Jirka, když zvedne ruku a říká, já pracuji, tak je na to tak jako před Bohem tak zdravě, jako nevím, jestli hrdý, ale má takovou zdravou jako radost, že má tu práci, že může pracovat. A Ježíš říká, pojďte ke mně, vy, kteří nesete to břemeno, který to cítíte. A já vám dám odpočinek. Vezměte na sebe mé jho. Jho je to, co nesou ty zvířata, když něco táhnou. Jo? To je ten chomout, nebo jak se tomu říká. Neboť jsem tichý a pokorný v srdci. A naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho je příjemné, a mé břemeno je lehké. Ježíš vlastně říká na tu otázku, ono je to ale těžký. Ono je to těžký učit se svěřovat svůj život Bohu. Naučit se říct, pane, já už nevím, kudy kam. Ale chci ti to odevzdat, chci ti to svěřit. Tu reakci toho mýho kolegu v práci, který mě nenávidí, já jsem myslel, že jsme vlastně kamarádi. Že jsme jako něco jako přátelé. A zjišťuju, že on mě roky nenávidí. Že si na mě střádá kompromitující složky. Jako jo. Můžete si to představit, že přijdete do práce a podíváte se mu do očí a řeknete mu, dobré ráno, jak ses dneska vyspal? Pořád mě nenávidíš tak tolik jako včera? Říkáme si, to je těžký reagovat podle Ježíšova vzoru, podle Ježíšova příkladu. A Ježíš říká, ne, víte, co je skutečně těžký? Nést to všechno sám, celý to břímě nést a myslet si, já jako sál musím všechno zvládnout, pořešit, domluvit, uplatit, zaplatit, zvládnout. Já mám ty kontakty, já mám ty peníze, já něco zvládnout dokážu. Ale celý svůj život, celý to břemeno. Není náhodou ta největší úleva říct, pane Ježíši, dávám ti svůj život. Svěřuji ti svůj život. Dávám ti tu práci. Pane Ježíši, dávám ti svoje děti. Moje děti jsou úžasný, skvělý, miluju oba svoje kluky. Ale musíme se znova a znova učit. Pane, já ti svěřuji tu výchovu, protože já nejsem tak dobrý táta, jak by bylo potřeba, abych z těch kluků něco vyrostlo. No něco z nich vyroste, ale svěřovat ty situace. Dát to Bohu.